Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miarabantsika rehetra izay miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy Kolpanay ho an'ny fianakaviana izao. Dia tsotsika hatrany ny dinidinika sy ny fandaliana no mombany hoe ninoninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy manaiky ny tenin'Andriamanitra isika. Ka tamin'ny farany dia nizahana navohitra tetiny hoe inonavy ny hevitry ny teniny ao amin'ny soratra masina. Dia andevitrin' izy asiantsika tamberina kely aloha alohan'ny anoizana ny fandalinana.
Araka ny hitantsika omaly dia hoe misy anankiroa ny hevi-teniny soratra masina. Eo ny hevitra ara-bakiteny a ary eo ny hevitra ara-panahy. Dia ao anatin'io soratra masina io ihany koa a misy azo zaraina anankiroa, dia eo ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ka ny fitambaran'ny boky ao anatiny a dia 19. Efa vaky mopera teto moa ireo boky tao anatin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, ary nanentanana antsika ihany koa moa mba hijeran'izay ao anatin'ny baibolintsika.
Fitany samy opera tamin'ny farany teo a dia ohatra be da be le boky, dia ohatra mampieritreritra ihany hoe misy ny testamenta taloha, misy ny testamenta vaovao. Dia ahoana indray zany mopera raha ohatra ny hoe lasa anankiroa nefa nyresantsika tamin'ny farany hoe tokana ny tenin'Andriamanitra?
Alohan'ny anoizana azy dia tsara mihitsy tsika maka ny baibolintsika dia velary eo akaiky eo mihitsy ilay baiboly a. Fa ny olana mantsy a dia tranokala sy vovoka ny tena mampiasa an'izy ireny a, dia ataoko fefa nahazo an'izao tsika sady ny aveka moa manatitrantitra hoe ampiasao ny baiboly. Ka rehefa mandray azy zao tsika dia tokana ihany ny boky iny, fa ny ao anatiny a no misy anankiroa. Endrika ivelany moa zany fa ny tiany olazaina dia hoe tokana ihany na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao a dia manambarany kristy daholo ireo. Fa efatra amin'ny andron'ny apôstôly any e, ary tsy niova mihitsy tamin'ny lovam-pampianarany ny mahatokana io drafitrasan'Andriamanitra ao amin'ireo testamenta anankiroa ireo. Mety ho tandindona ny anankiray dia fampiarana ny anankiray, fa tokana ihany zany. Noho izany a dia mamaky ny testamenta taloha araka ny fahazavan'ny kristy maty sy ny tsampako velona ny kristiana. Toy izany koa amin'ny testamenta vaovao a dia mila vakina ny fahazavan'ny testamenta taloha, zany hoe ny fampiankina tanteraka ny testamenta vaovao sy ny testamenta taloha, ka tsy azo sarahana. Tsy hisy ny testamenta vaovao raha tsy teo ny taloha, ary ho foana ho azo koa ny taloha raha vao tsy hitohana ny vaovao. Testamenta vaovao zany a dia miafina ao amin'ny taloha, kanefa ny taloha dia miseho amin'ny vaovao. Io masindah augustin manambaran'izany. Fizarana iray a tsy azo esorina amin'ny soratra masina ny testamenta taloha, fitsilovana avy amin'Andriamanitra sy mitahiry ny sotoavina maritra sady tsy miova ny boky rehetra ao, satria tsy nofoanana naoviana noviana ny fanekem-pihavanana taloha. Izay aloha zany dia tsara homariana mihitsy. Noho izany a mifototra indrindra ny fanomanana ny fahatongavan'ny kristy mpamonjy an'izao tontolo izao ny fitantanam-pamonjena hitantsika ao amin'ny testamenta taloha, fanomanana ny fahatongavan'ny kristy. Na dia mirakitra zavatra tsy lavorary sy vonjomaika aza izay ao amin'ny testamenta taloha izay, dia manam-porofo kosa ny fahaizan'Andriamanitra manabe tanteraka ny fitiavany mamonjy.
raha tsorona ndresaka ohatra amin'ny fiainantsika andavanandro e, ohatra ny fitaizaina zaza ohatrano io a, mandeha tsikelikely na ny sakafo omena na fomba fitantanana azy, de mitovy amin'izany koa ny fomba nataon'andriamanitra amintsika olombelona. No tantanany tsikelikely tao amin'ny testamenta taloha isika zay vo tonga amin'ny testamenta vaovao, koa ao amin'ireo no mirakitra ny fampianarana ambony momba an'andriamanitra, ny fahendrena mahasoa amin'ny fiainan'olombelona, ny rakibavaka mahatalanjona, farany ao amin'ireo ny afenany mistery ny famonjenantsika araka ny voalazany katesizy ny fiangonana katolika.
Zay zao ny voarakitra ao amin'ny testamenta taloha sy ny mahazava-dehibe ny isiny ao amin'ny soratra masina, fa ahoana indray ary a, inona mahazava-dehibe ny testamenta vaovao?
Eo amin'ny testamenta vaovao a, ny tenin'Andriamanitra zay heriny ho famonjenany mpino rehetra, dia miariary amin'ny fomba miavaka izany hery izany, izany hoe hita me mazava kokoa ao amin'ny testamenta vaovao a ireo tandindina rehetra tarin'ny testamenta taloha, manolotra ny marina na fanaperana afanamparan'Andriamanitra ho antsika ny boky hita ao amin'ny testamenta vaovao. Votoaton'ireo a dia Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo, ny asany, fampianarany izay nataony, ao koa ny fijaliany, ny fanomezam-boninahitra azy, ary koa efa hita ao amin'ny testamenta vaovao a rehefa lasa ny akatra namakivaky lanitra kristy a, dia ny fanombohan'ny eglizy. Izany moa dia hitantsika ao amin'ny bokyny tantarany asan'ny apôstôly sy ny taratasy ny paoly sy efa voalazantsika homany zany, dia izany hoe ny asan'ny fanahy masina manohy ny asan'ny kristy ao amin'ny eglizyny itianta.
Zavatra nazavaina androany reto io izany a, dia hita mihitsy hoe mifameno tanteraka ny tantaram-pamonjena zany ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, ka noho izany tsy azontsika misy tsinotsiniavina ao anatin'izay tantara izay a, fa mirakitra indrindra ny famonjenantsika olombelona. Ka araka ny fanentanana hatramin'izay izany, dia hoe ilaina ny mamaky azy ireo, tsy mijanona fotsiny amin'ny testamenta taloha na mijanona fotsiny amin'ny testamenta vaovao, fa ilaina ny famakina azy ireo fa mifameno a ny tantara famonjenantsika olombelona. Dia izay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny ranompitsondrary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.